Qalamburdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4.48 so'mga tushib, 11577.66 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 7.51 so'mga ko'tarilib, 12998.24 so'm yetib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.46 so'mga pasayib hamda 128.20 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.